abavubuka basatu bagombeddwa mu bwala mu disitulikiti y'Iganga nga balangibwa okunyaga n'okubbako abantu ssente nga beyita kye batali era nga babadde beyita Natasha Museveni Karugire n'omusuubuzi Hamis Kigundo nga bayita ku mitimbagano mugattabantu ekya social media. Abateeberezebwa bano bakwatiddwa poliisi okuva ekiwatule ne Iganga oluvannyuma lw'ebigambibwa nti baggulawo zi accounts za TikTok nga beyita Natasha Museveni Karugire okusobola okubbako abantu ssente zaabwe. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Busoga East Michael Kasada yagambye nti okunoonyereza kwatandise oluvannyuma lwa poliisi n'ate okukwata abateeberezebwa omulala gye buvuddeko mu mwezi ogwokubiri nga yeekuusa ku nkola y'emu eyo kweyita kyatali n'afera abantu ku mitimbagano.